në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe o të jemi ju gjatë 30 minuta e vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës veçojmë. Nuk ka ndarje të Kosovës, thot ambasadori amerikan në Shkup Philip Riker.
Somehow there is a perception that the ULEX deployment would lead to difficulties or partition.
Ka një lloj perceptimi se vendosja e ULEX-it do të çojë drejt vështirësive ose ndarjes, por perceptimet e tilla nuk kanë bazë, thot Philip Riker për Radio Evropa e Lirë.
Do të kaloj kohë për antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, deklaron shefi diplomacisë çeke Karol Schwarzenberg. Në Prishtinë, në përmbyllje të këtij viti, familjarët e personave të zhdukur shprehin zhgënjimin e tyre me institucionet e Kosovës. Kosova është modeli i tolerancës në botë, shkruan Wall Street Journal. Hyri në ditën e katërt ofensiva ajrore e ushtrisë izraelite në rripin e Gazës. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Fatmir Bojupi.
Prag. Ministri jashtëm i Çekisë Karel Schwarzenberg tha se antarësimi i Kosovës në Bashkimin Evropian nuk është çështje ditës së nesërme. Do të jetë qartë se derisa Kosova të hyjë në BE, do të kaloj edhe shumë kohë, tha ministri Schwarzenberg, vendi të cilit prej 1 janarit e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Më tutje, duke u shprehur për misionin e ULEX në Kosovë, ai u tha medjave beogradase se është më rëndësi që ky mision të funksionojë. Zoti Schwarzenberg theksoi se detyra e vendit që e kryeson BE-n është që ta ndihmojë ULEX-in që në Kosovë të zhvillohet shteti vërtet ligjor, qeverisje e mirë dhe e drejtë. Rripi i Gazës. Izraeli thotë se është i gatshëm që për disa javë të vazhdojë ofensiven e tij kundër grupit islamik Hamas në rripin e Gazës. Zëvendës ministri Matan Vilnai tha se Hamasi ishte dobësuar, por sipas tij Izraeli është i gatshëm për konflikte të zgjatur dhe për luftime disa javëshe. Këtë më herët e paralajmëroi edhe ministri izraelit i sigurisë publike Avi Dicher. Operacioni special do të vazhdojë derisa të arrijmë kushtet e reja dhe periudhë reale të qetësisë. Ne do të shfrytëzojmë të gjitha mundësitë. Filluam me sulme ajrore. Të gjitha caqet janë caqe ushtarake, Hamasi dhe organizatat e tjera terroriste, tha Dicher. Nga ana e tij, Hamasi ka shprehur vendosmërinë e tij që të mos i ndalë sulmet ndaj Izraelit. Zëdhënësi Favzi Barhoum tha se Hamas ju bën ftesë palestinezve që të përgjigjen me të gjitha masat e mundshme, përfshirë edhe sulme vetvrase kundër caqeve izraelite. Zyrtarët në rripin e Gazës thonë se deri tash nga sulmet ajrore janë vrarë më se 350 vet, ndërsa Kombet e Bashkuara thonë se më tepër se 60 prej tyre ishin civil, përfshirë gra dhe fëmijë. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon përsëri ka kërkuar armëpushim të menjëhershëm dhe ka dënuar përdorimin e dhunës nga të dy palët. Nga mbarkësia ndërkombëtare ai kërkoi angazhim më të madh. Mendoj se partnerët rajonal dhe ndërkombëtar nuk kanë bërë mjaft. Ata duhet të bëjnë më tepër. Ata duhet të përdorin të gjitha mjetet e mundshme për ta ndalur dhunën dhe për ta inkurajuar dialogun politik, duke theksuar mënyrat paqësorë për zgjidhjen e dallimeve, tha Ban Ki-moon. Bruksel. Komisioni Evropian ka kërkuar nga Izraeli që Hamasi që të ndalin sulmet që godasin civilet, derisa Izraeli po e vazhdon ofensiven në rripin e Gazës. Komisioni ka bërë thirrje që të lejohet hyrja e ndihmave humanitare për ta lehtësuar situatën dramatike në spitalet e Gazës. Kjo deklaratë e KE-s u bë vetëm disa orë para se ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian të takohen në mbledhje të jashtëzakonshme për të diskutuar për krizën në Gazë. Shumica prej 27 vendeve të Bashkimit Evropian tashmë kanë ftuar për ndaljen e armiqësive, me çrast disa i kanë dënuar sulmet izraelite. Por Gjermania dhe Çekia kanë thënë se Izraeli ka të drejtë ta mbrojë vetveten. Kairo. Presidenti Hosni Mubarak tha sot se Egjipti do t'i mbajë të mbyllura vendkalimet kufitare me rripin e Gazës, derisa lideri palestinez Mahmud Abbas sërish ta ripërtrijë autoritetin e tij ndaj këtij territori. Zoti Mubarak tha se hapja vendkalimeve pa mbikëqyrjen e autoritetit palestinez dhe pa vëzhguesit e Bashkimit Evropian vetëm do t'i kontribuante thellimit të hendekut ndërmjet partisë Fatah të Mahmud Abbasit dhe Hamasit. Paris. Grupi Reporterët pa Kufij njoftoi se 62 gazetarë dhe punëtorë të medjave janë vrarë gjatë këtij viti në punën e tyre. Ky numër është më i vogël se ai i vitit të kaluar kur qenë vrarë 106 punonjës të medjave. Grupi Reporterët pa Kufij, me selinë në Paris, thotë se kjo tregon se keqtrajtimi dhunshëm i ka shtyrë reporterët në disa hapësira të rrezikshme që të largohen nga mediat dhe të gjejnë profesione më të sigurta. Sipas këtij grupi, tri vendet ku gjatë vitit 2008 u vranë më së shumti gazetar janë Iraku, Pakistani dhe Filipinet. Baku. Këshilli kombëtar për radio dhe televizion në Azerbajxhan ka vendosur që të ndalë radiot ndërkombëtare nga transmetimi në frekuencat kombëtare. Kjo ndalesë që hynë në fuqi me 1 janar 2009 do të thotë se nuk do të transmetohen programet e BBC-s, të Zërit Amerikës dhe të Radios Evropa e Lirë. Organizatat që merren me media thonë se ky veprim është dëshmi e mëtej me shtypje së lirisë së mediave në Azerbajxhan. Presidenti Radios Evropa e Lirë, Jeffrey Gedmin, tha se ky vendim është thellësisht zhgënjyes. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Idet për ndarjen e Kosovës janë të pabaza, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, Filip Riker. Duke shprehur bindjen e tij për konsolidimin e misionit e ULEX në Kosovë, Riker thotë se sundimi i shtetit ligjor do t'i përforcojë institucionet e Kosovës. Ambasadori Riker pohon se Ballkani do të vazhdojë të jetë pjesë rëndësishme e politikës së jashtme amerikane dhe konkludon se ardhmja më e mirë për Maqedoninë është integrimi në NATO dhe Bashkimin Evropian. Holsi tjera i sjell korespondenti Radios Evropa e Lirë në Shkup, Isuf Kadriu.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoni, Filip Riker, ka deklaruar për Evropën e Lirë se administrata amerikane është thella angazhuar për stabilizimin e Ballkanit dhe integrimin e tij në Bashkimin Evropian. Ndërsa sa i përket Kosovës, ambasadori Riker tha se shëbat nuk besojnë dhe i vlerësojnë të pabaza paralajmërimet për ndarjet të Kosovës apo për probleme në procesin e konsolidimit të misionit të Bashkimit Evropian.
The work in the Balkans is not done. Our goal is to see the entire region integrated into a free and secure Europe.
Zhvillimet në Ballkan ende nuk kanë përfunduar, pasi qëllimi jon është që ta shohim rajonin të integruar në Evropën e Lirë dhe të sigurt. Vendosja e ULEX-it kaloi pa probleme dhe në esencë kjo ndihmon në përforcimin e Kosovës dhe të institucioneve të saj, me që kjo do ta bënte këtë shtet të ri të pavarur të funksionojë në një mënyrë më të mirë. Përforcimi i sëndimit të së drejtës në këtë shtet do të ndihmojë edhe në stabilizimin e gjendjes, andaj edhe ULEX-i është atje.
Somehow there is a perception that the ULEX deployment would lead to difficulties or partition, and there is no basis in that perception at all.
Megjithatë, ka vlerësime se vendosja e ULEX-it do të çojë në ndarje apo do të hasë në vështirësi, por pikpamjet e tilla nuk kanë kurfar baze. Shëbat mbeten të angazhuara si në ULEX, ashtu edhe me aktivitetet diplomatike për të siguruar se Kosova po ecë përpara në drejtimin pozitiv, tha ambasadori Filip Riker duke shprehur bindjen se edhe administrata e re amerikane që do të udhëhiqet nga presidenti i zgjedhur Barack Obama nuk do të ndryshojë kursin e politikës amerikane ndaj Ballkanit.
I believe that the Balkans will continue to be an important part of our foreign policy. Because, as you know, for more than 60 years, U.S. policy...
Besoj se Ballkani do të vazhdoj të jetë pjesë rëndësishme e politikës së jashtme, pasi si që dini politika më se 60 vjeçare e shëbave është që Evropa të jetë e plot, e lirë dhe në të mbisondoj paqja. Kjo Evropë përfundimisht të përfshin edhe Ballkanin, përfshirë këtu edhe Maqedoninë, tha ambasadori amerikan duke përsëritur edhe njëherë mbështetjen për procesin e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
The United States and I personally believe that the best possible future for Macedonia is in NATO and in the European Union.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhonë personalisht të besojmë se ardhmja më e mirë e mundshme për Maqedoninë është NATO-ja dhe Bashkimi Evropian. Dhe besoj se të njëjtën e mendojnë edhe liderët dhe qytetarët e Maqedonisë. Nuk do të doja të spekuloja se çfarë do të ndodhë nëse vendi nuk do të jetë pjesë e NATO-s dhe EBE-s. Historia më e re e Evropës vërteton se antarësimin e NATO nënkupton siguri dhe prosperitet për antarët e reja, tha ambasadori Riker duke shtuar edhe faktin se që të arrihet ky synim në vitet e arritja e kompromisit me Greqinë për çështjen e emrit të Maqedonisë.
There was a great hope including by our president President Bush that this problem could be resolved quickly.
Kishim shpresa të mëdha për fshirë këtu edhe presidentin ton se problemi mund të zgjidhej shpejt pas dëshpërimeve nga samiti i NATO-s në Bukuresht. Për fat të keq kjo nuk ndodhi dhe sinqerisht mendoj se të dyja palët e përfshira në këtë kontest mund të bëjnë më tepër dhe këtë problem Maqedonia dhe Greqia duhet patjetër ta zgjidhin. U shpreh ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoni Filip Riker për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radhën e kanë materialet nga Prishtina. Në përmbyllje të vitit, familjarët e personave të zhdukur kanë shprehur zhgënjimin e tyre me institucionet e Kosovës që sipas tyre as në vitin 2008 nuk kanë punuar sa duhet për zbardhjen e fatit të pagjetrurve. Ata janë shprehur se në qoftë se nuk do të ketë lëvizje, vitin e ardhshëm do të pasojnë veprime të radikalizuara. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Për familjarët e personave të pagjetur as viti 2008 nuk i përmbushi kërkesat e tyre për zbardhjen e fatit të rreth 1920 personave që ende figurojnë si të zhdukur. Bajram Çerkini nga Fondacioni Kujtimi në Mitrovicë thotë se qeveria është duke treguar një shpërfillje totale ndaj familjarëve të personave të zhdukur.
Po ne dolin me një strategji të re dhe ne dolin ne t'i kërkojnë fëmin tonë se jënë edhe tyne. Është pjesë e juvja, është pjesë e popullit shqiptar, është pjesë e kombit shqiptar. Të gjithë ata që u murën, thëmë për Mitrovicë, 8 vjetë, 6 vjetë vojza me vogël, në prajët nonës, po edhe ajë, 94 vjetë. Këshili koordinus të 18 shëqatave, që i nxje i manë plato më lidhjet. Nuk e ka dertin të popullit. Qeveris i lutna të ketë dertin e popullit.
Në munges të lokacionit të dedikuar për ta, Asociacioni i Familjarëve të Personave të Zhdukur ka mbajtur konferencë për gazetar në qiell të hapur, afër qeveris dhe kuvendit të Kosovës. Koordinatori Këshillit Koordinues të Asociacionit të Familjarëve të Zhdukur, Hakika Sumi, thot se institucionet nuk kanë mbajtur premtimet për angazhimet të madhë në zbardhjen e fatit të personave të pagjetur.
Është premtuar që brenda këti viti dhe sidomos në fund të këti viti do të aprovohet dhe do të fillojnë në vitin e arshëm implementimi i ligjit të veçantë për të pagjeturit. Edhe ky mbeti vetëm premtim, si edhe shumë premtime të tjera. Na mungon edhe ende edhe sot e kësaj dite lista e konsoliduar e të zhdukurve të Kosovës. Ne ende edhe sot pas 9 vitesh shërbehemi me listën e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq.
Kryqi i Kuq Ndërkombëtar pohon se në listën prej 1919 personave të zhdukur janë të përfshirë shqiptarët të zhdukur gjatë luftës së vitit 1999, por në të gjenden edhe komunitete tjera të Kosovës. Hakika Sumi pohon se ka pasur kërkesa për të radikalizuar veprimet në këtë fund vit.
Besoni në mbledhjen e fundit të Këshillit Koordinues ka pas kërkesa këndgulësve të familjarëve që radikalizojmë veprimet tona, të radikalizojmë kërkesat tona dhe të ngulitemi para dyrve të institucioneve tona dhe të mos lëvizim nëse është nevoja dhe derën e përfundimin e jetës tonë. Por, me ju thonë të drejten, duke marë për bazë gjendin e përgjithshme dhe betejen të cilën po e udhëheq shteti i ri dhe i pa përvojë i Kosovës dhe për të ndihmuar në mbrojtjen e tij, ne edhe kësaj radhe kemi hjekur dorë.
Pothuaj se çdo vit familjarët e personave të pagjetur kanë mbajtur grevë në natën e vitit të ri në Prishtinë. Kësaj herë nuk do ndërmarrin një veprim të tillë, por premtojnë se në vitin 2009 do të mund të radikalizojnë veprimet nëse nuk zbardhet fati të pagjeturve. Ndryshe, para shpalljes së pavarësisë në organizimin e Kryqit të Kuq Ndërkombëtar, që zhvilluar një seri takimesh të nivelit teknik mes Prishtinës dhe Beogradit për zgjidhjen e problemit të zhdukurve, gjë që pati çuar edhe në kthimin e mbetjeve mortore të shqiptarëve të vrarë gjatë luftës e të gjetur në varrezat masive në Serbi, por viti 2008 nuk ka sjell shumë rezultate në këtë drejtim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Qeveria e Kosovës shpreh bindjen se në fillim të vitit 2009 do të jetë i gatshëm Këshilli për Siguri i Kosovës. Ndërkaq ekspertë për çështje të sigurisë dhe përfaqësues të opozitës kosovare vlerësojnë se vonesat në konstituimin e këtij organi kanë ndikuar negativisht në situatën sipas tyre edhe ashtu të brisht të sigurisë në Kosovë. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Vonesat në konstituimin e Këshillit të Sigurisë së Kosovës janë të paarsyeshme dhe kanë ndikim negativ në situatën e sigurisë në të cilën aktualisht gjendet Kosova, vlerësojnë ekspertë për çështjet e sigurisë si dhe përfaqësues të partive opozitare në Kosovë. Ligji për themelimin e Këshillit të Sigurisë për Kosovën ishte miratuar nga Kuvendi i Kosovës në muajin mars dhe ishte fuqizuar më 15 qershor të këtij viti. Mirpo ky Këshill akoma nuk ka mbajtur takimin e tij inaugurues për të filluar përpilimin e strategjive konkrete të veprimit për zonat të caktuara, si dhe për të dhënë vlerësimin për situatën e sigurisë në vend. Mbledhje këto të cilat parashihen në nenin 5 të ligjit ku thuhet: Këshilli i Sigurisë së Kosovës harton planin vjetor dhe cakton të mbajë jo më pak se një takim çdo 3 muaj. Naim Maloku nga Partia Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës vlerëson se situata e sigurisë në Kosovë nuk varet vetëm nga zhvillimet e brendshme, por ndikohet po ashtu nga ato rajonale. Mungesa e ekzistimit të Këshillit të Sigurisë për Kosovën sipas tij ka ndikuar dhe në mungesën e kontrollit mbi situatën aktuale të sigurisë.
Ato kapacitetet e sigurisë që i duhen aq shumë Kosovës tash nuk janë vetëm të lidhura me gjendjen dhe situatën brenda Kosovës, por edhe me rajonin. Problemet tash rreth Kosovës nuk është sfidë e vogël, edhe problemet në luginë Preshevës. Sa ato po i lidhin me Kosovën, edhe këto arrestimet e fundit janë për të provoku kriza, për të provoku probleme.
Zona akoma problematike në aspektin e sigurisë mbetet dhe pjesa veriore e Kosovës, e cila vazhdon të jetë jashtë autoritetit të shtetit të Kosovës. Sipas ekspertit për çështjet e sigurisë Nureddin Ibishi, mungesa e Këshillit për Siguri të Kosovës ka ndikuar që strukturat paralele serbe në këtë pjesë të veprojnë lirshëm.
Implikimet kanë qenë në kuptim të asaj se qeveria nuk mund të jetë vendimtarës në kuptim të disa aspekte që janë në rëndësi të veçantë të sigurisë, sigurisht që ka të bëjë me pjesën veriore apo pjesë tjera ku kanë filluar të instalohen ato organet apo strukturat ilegale.
Qeveria e Kosovës ndërkohë zotohet se Këshilli për Siguri i Kosovës do të jetë gatshëm në ditët e para të vitit 2009. Zëvendësi i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi thotë se zvarritjet e deri tanishme në formimin e këtij këshilli kanë ardhur për shkak të rëndësisë së madhe që ka ky institucion.
Në këtë drejtim në pjesë emrimeve janë bërë, një pjesë tjetër mbetet të përfundohen shumë shpejt, po këto zhagitje ashtu quajtura kanë ndodhur për shkak të rëndësisë së madhe që kanë këto çështje. Këtë çka ka mbetur është që të bëhet një konstituim dhe ne mendojmë se shumë shpejt në pjesën e parë të vitit 2009, në ditët e para të vitit 2009 do të ndodhë një konstituim formal.
Këshilli për Siguri i Kosovës udhëheqet nga kryeministri i vendit. Ky këshill ka rol thelbësor në krijimin e politikave dhe të strategjive për çështjet e sigurisë. Andaj harton dhe shqyrton strategjinë e sigurisë së Kosovës, e cila më pas miratohet nga ana e Kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e vlerësojnë të suksesshëm procesin e reformimit të sistemit arsimor në Kosovë, por përfaqësues të Institutit Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave e thonë të kundërtan se ka pasur ngjecje të dukshme në këtë proces. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Reformimi i arsimit që ka për qëllim afirmimin e dijes me dimensionet e saj intelektuale, kulturore, sociale, shkencore dhe teknologjike nuk ka shënuar progres në Kosovë, thonë përfaqësues të Institutit Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave. Por zyrtarët e institucioneve të Kosovës vlerësojnë se janë duke punuar në vazhdimësi për ngritjen e cilësisë në arsim, dhe njëkohësisht sipas tyre ka pasur ndryshime rënjësore në këtë proces. Leon Malazogu nga Kipret konsideron si institucionet kompetente të arsimit në Kosovë janë larg zbatimit të reformave në arsim. Ai thot se edhe përkundër asaj që reformat janë gjithmonë të vështira, institucionet kompetente është dashur të punojnë më shumë në këtë drejtim, në mënyrë që të arrihet një nivel më cilësor në nivelin arsimor.
Përgjithsi nuk ka shtytje të brendshme të ndjeshme të reformave, pikërisht ata që duhet ose të largohen ose të ndryshojnë rrënjësisht, janë pikërisht ata që e kanë kapur qamurin në reforma.
Sipas tij, Universiteti i Prishtinës ka bërë shumë pak ndryshime thelbësore. Ai sqaron se ndjenja simbolike e reformës fillimisht ka ardhur nga administrata, ndryshimi i studimeve nga 4 në 3 vjet, futja e testeve si trend i sistemit të notimit dhe këtu sipas tij ka përfunduar reforma që do të duhej të vazhdonte. Malazogu gjithashtu kritikon Universitetin e Prishtinës se ka dhënë shumë pak në aspektin e trajnimit dhe zhvillimit profesional të mësimdhënësve, duke i kushtuar pa kujdes reformimit të profesorëve.
Shumica reformave në përgjithësi që kemi pa prej Bolonjës dhe e këndejan kryesisht për shembull ndryshimin e numrit viteve nga 4 në 3, janë përgjithësi ndryshime që efektivisht nuk e ndryshojnë as pak atë që e marrë studentat. Më së paku ka pasur reforma në ndryshimin e këtyre programeve, ku realisht është thelbi reformave.
Ndërkësh drejtues të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se kanë punuar në vazhdimësi në reformimin e sistemit të arsimit në mënyrë që të ketë një sistem të integruar arsimor që ju përgjigjet nevojave shoqërore dhe ekonomike të Kosovës. Zëvendës Ministri i Arsimit, Agim Hyseni, thotë se edhe gjatë vitit 2008 është vazhduar në reformimin e të gjitha niveleve arsimore dhe aftësuese.
Përpjekja që të institucionalizohet statusi i arsimtarit dhe të dihet gjendja faktike e kualifikimit të arsimtarëve tanë dhe mbi këtë bazë reformimin e sistemit të pagave, reformimi vet është një dimension i rëndësishëm i përmirësimit të, jo vetëm të gjendjes materiale, por edhe të motivimit të arsimtarëve për punë kualitative.
Hyseni konfirmoi se gjatë vitit 2008 janë implementuar masa konkrete të parapara në strategjin para universitare dhe të arsimit të lartë. Gjithashtu, si pas Hysenit, është bërë dhe hartimi politikave si dhe janë krijuar mekanizma për ngritjen e mbikëqyrjes dhe të cilësis në arsimin para universitar dhe universitar.
Gjeneratet e reja duhet të krijojnë kushte që ata të ecin në hap me gjeneratën e vet anë mban votës. Dhe përkrahja dhe unanimiteti i qeverisë dhe koordinimi i kabinetit ministror konsiderojnë se është një hap i mirë në drejtimin e duhur.
Ndryshe, reformimi i sistemit arsimor në Kosovë është në pajtim me procesin e transformimit në arsim që drejtohet nga Pakti i Stabilitetit, respektivisht nga Këshilli i Përgjithshëm i Bashkëpunimit në Selinë Sarajev. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjendja ekonomike dhe sociale janë preokupimet kryesore të qytetarëve shqiptar të Kosovës dhe ata presin që gjatë vitit 2009 të ketë përmirësime në këto fusha. Pritje të ngjashme kanë edhe qytetarët serb, të cilët presin të përmirësohen, siç thon Liria e Lëvizjes dhe kthimi i tyre në shtëpitë e veta. Anketën e ka zhvilluar korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Qamil Musa pret që viti 2009 të jetë më i suksesshëm se sa vitet paraprake.
Viti 2009 mendoj të na sjellë më tepër në aspektin ekonomik, konsen për të ri, kuptohet edhe më stabilizu siguria, sëndet ligjit, rrogat pak më ritma, më mirë, shërbime publike jetë shumë të apta.
Në gjashëm shpreson edhe Veselë Regja.
Për vitin 2009 unë presë përnësim matë madhë për një, ekonomi, e stabilitet ekonomik për vendin tim. Për mu, personalisht, i kam 2 vjetë, nuk qëranësi për një, unë jam ofë shumë të interesu, se ko energji të madhë të një së punëve që lypin punë. Qeveria do të më marrë dishka hapa që të gjej punë këty në të rive, së ja matët punë të ure.
Nezafeti Jakupi thot se pret që në vitin e ardhshëm të ketë më shumë korrektësi gjatë punësimit të rinjve.
Ne presim që si të ri që jemi të hapem më shumë vendet lira pune për të rinjët, të cilët kryin fakultetin, diplomojnë dhe rinjë të këshpia, ndërsa ata që kanë dikon të njofë shumë edhe hynë punë të tjerët presin edhe më në fund, shkojnë dikon ku nuk e kanë atë profesion.
Ndërkaq Skender Halimi thekson.
Realisht si popull ne na mësuam me prit shumë, mirë po çdo herë më ndodh zgënjyme ato që kemi prit mirë si vjet, besoj se është viti i parë që presim Kosovën si shtet, domethënë, nga aspekti ndërkombëtar presim njëje më të mëdha, kurse si shtet ne të funksionojmë më mirë, domethënë ato ligje që miratohen në parlament funksionojnë si duhet, edhe korrupsioni të ndalet se ballkë më.
Në anën tjetër, qytetarët serb të Kosovës presin që të ketë më shumë stabilitet ekonomik, liri të lëvizjes, si dhe të realizohet procesi kthimit. Jovica nga Grasanica thot.
Pa mnogo toga trebalo bi da se primeti. Pa uslovi za ovaj narod srpski obište. Stoku narod ima ne se poštenog.
Shumë qka do të duhej të ndryshoj duke filluar që nga kushtet e jetesës për këtë popullat serbe që jeton këtu. Ka shumë të papunësuar dhe shpresoj që vëmendja të drejtohet ka këta njerëz të varfër, tha Jovica. Ndërka që Radmila Velić, e cila aktualisht jeton në një shtëpis kontejner në Graçanic, thot se dëshiron të kthehet në shtëpinë e saj në Obilić.
Da mi napravu kuću, da imam posa i zdravlje. I sve më želim da se vratu svi në sve ognjishtë në Kosovo.
Dëshiroj që të më ndërtoj një shtëpin, që të ketë punë dhe shëndet. Të gjithve ju dëshiroj që të kthehen në vatrat e tyre në Kosovë, tha zonja Velić. Pritje të ngjashme ka dhe Milan Kacfejq nga fshati Krajisht i Lipjanit.
Da imamo slobodu kretanja, da ne strahujemo, da ne bude rata više.
Pres që të kemi liri të lëvizjes dhe dëshiroj që të mos kemi frikë se mund të ketë luftë përsëri, të ketë punësim më të madhë, si dhe të ketë kthim për secilin në shtëpinë e vet, tha zonja Cfejq. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kosova është modeli i tolerancës, shkruan në numrin e sotëm e përditshmi amerikane Wall Street Journal. Autori i shkrimit Michael Totten thot se Islami në Kosovë është ndër më liberalët në botë, ndërsa vetë Kosova është rast unik për ndjenjat e saj proamerikane. Artikullin me titull Muslimanat e moderuar të Kosovës e përgatiti për transmetim Arbana Vidishiki.
Më 17 shkurt, Kosova shpalli pavarësi nga Serbia, duke u bërë kështu shteti më i ri në botë dhe më i pazakonti njëkohësisht. Shumica e qytetarëve janë musliman, një gjë jo e rëndomt në Evropë, por për dallim nga vendet me shumicë muslimane,
Kosova është jashtëzakonisht pro-amerikane dhe raportet e saj me Izraelin janë shumë të mira gjithashtu. Kështu shkruan në numrin e sotëm gazeta prestigjioze Wall Street Journal. Asnjë vend arab nuk e ka njohur ende ekzistencën e këtij shteti të ri dhe vetëm Arabia Saudite ka thënë se do ta bëjë, shkruan gazeta. Mbase kjo nuk është edhe aq e çuditshme për faktin se kosovarët dallojnë në mënyrë radikale nga vëllezrit në botën arabe, më shumë se cilido popull tjetër islamik në botë. Etiketa islamike e Kosovës mund të jetë më liberalja në botë. Gratë nuk i mbajnë veshjet konservative islamike dhe të tilla nuk ka më shumë se në Manhattan për shembull. Nuk ka apartheid gjinor, madje as në fshatrat e Kosovës. Njerëzit këtu janë musliman, por mendojnë si evropian, thot Xhabir Hamiti, profesor i shkencave islamike në Universitetin e Prishtinës. Gazeta citon një polic amerikan të ke thënë se muslimanët në Kosovë identifikohen më shumë si musliman të lehtë. Wall Street Journal shkruan se arsyeja për këtë qasje të relaksuar të Kosovës ka shif fes qëndron tek historia. Shqiptarët përfshir këtu pra dhe ata në Kosovë janë pasardhës të paganëve antik grek dhe ilirëve. Ata kanë qenë fillimisht të krishterë, por në sundimin otoman, shumica i është kthyer fes islame. Dhe arsyeja më e madhe pse kosovarët ndjenjë antipati kësaj islamizmit radikal përshkruhet vetëm me një fjalë: Amerika. Vend ky i cili ka qenë ylli verior për shqiptarët brenda dhe jashtë Kosovës që prej ndërhyrjes së NATO-s më 1999. Gazeta rikujton një hulumtim të organizatës Gallup të vitit 2004, në të cilin është matur opinioni në botë për politikën e jashtme amerikane. Vetëm 10 vende kanë votuar në favor të kësaj politike dhe në mesin e tyre Kosova u gjet në vendin e parë me 88%. Wall Street Journal shkruan se në vazhdimsi është thënë se kosovarët janë aleatët më të besueshëm të Amerikës në botë. Flamujt amerikan valojnë çdo kund, përveç në enklavat e banuara me sërb. Ndërkaq në përrug dhe kioske mund të gjesh simbole të ndryshme ku thuhet "Faleminderit Amerikë". Kosovarët gjithashtu e duan edhe George Bushin për faktin se ai e ka njohur pavarësinë e Kosovës, por edhe thjesht për faktin se është president amerikan. Dhe Bill Clintoni, i cili urdhëroi ndërhyrjen ushtarake më 1999, është shëndruar në një personalitet të jashtëzakonshëm. Izair Mustafa është duke punuar bustin e ish presidentit amerikan, i cili së shpejti do të vendoset në Prishtinë. Amerikanët janë miqtan më të mirë në botë, thot një kamarier në njërin nga restorantet e Prishtinës. Britanikët, thot ai, janë të dytët. Wall Street Journal shkruan se shqiptarët e Kosovës gjithashtu ndjejnë një mbështetje të fuqishme edhe për Izraelin, dhe hebrejnë gjithashtu janë të vetëdijshëm dhe mirënjohës karshi shqiptarëve që shpëtuan jetët e tyre gjatë luftës së dytë botërore, shkruan në fund Wall Street Journal.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Nuk ka ndarje të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë ambasadori amerikan në Shkup Filip Riker. Do të kaloj kohë për antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, deklaron shefi diplomacisë Çekisë Karel Schwarzenberg. Në fund të vitit, familjarët e personave të zhdukur në Prishtinë shprehin zhgënjimin e tyre me institucionet e Kosovës. Kosova është modeli tolerancës në botë, shkruan Wall Street Journal. Në rripin e Gazës hyri në ditën e 4 ofenziva ajrore ushtrisë izraelite. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.